μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τέταρτο κεφάλαιο, ακριβώς εκεί που μείναμε την προηγούμενη φορά, στο τέταρτο κεφάλαιο από το πρώτο εδάφιο. Θα διαβάσω μετάφραση. Είναι σελίδα 55. Σας θυμίζω που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά, ήταν ο λόγος του Ιησού που είπε «Να η μητέρα μου και τα αδέλφια μου». Γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή και μητέρα. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Ιησούς στα αδέλφια του που ήταν έξω από το σπίτι που είχε μαζευτεί ο κόσμος για να ακούσει το μήνυμά του. Διαβάζω λοιπόν τώρα από το τέταρτο κεφάλαιο και εδάφιο πρώτο. Άρχισε πάλι να διδάσκει ο Ιησούς δίπλα στη λίμνη της Γαλιλαίας. Γύρω του είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Γι' αυτό ο ίδιος μπήκε και κάθισε σε ένα πλοιάριο, ενώ όλος ο κόσμος έμεινε στη στεριά δίπλα στη λίμνη. Τους δίδασκε πολλά με παραβολές και τους έλεγε «Προσέξτε, βγήκε ο σποριάς να σπείρει και καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν. Άλλοι έπεσαν στο πετρώδες έδαφος, που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν, γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν και δεν καρποφόρησαν. Τέλος, άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, όπου βλάστησαν, αυξήθηκαν και έδωσαν καρπό 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει αυτά», τους έλεγε. Όταν ο Ιησούς έμεινε μόνος, όσοι ήταν μαζί του, καθώς και οι 12, τον ρωτούσαν για το νόημα των παραβολών. Εκείνος τους έλεγε «Σε σας έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Σ' όσους όμως βρίσκονται έξω, όλα παρουσιάζονται με παραβολές, ώστε όσο κι αν κοιτάζουν να μην βλέπουν και όσο κι αν ακούν να μην καταλαβαίνουν, μήπως μετανοήσουν και τους συγχωρέσει ο Θεός τις αμαρτίες». Τους λέει ο Ιησούς, «Αν αυτή την παραβολή δεν καταλαβαίνετε, πώς τότε θα καταλάβετε όλες τις άλλες παραβολές? Ο σποριάς σπέρνει το λόγο του Θεού. Με τους σπόρους που έπεσαν στο δρόμο εννοούνται εκείνοι στους οποίους σπέρνεται ο λόγος και μόλις τον ακούσουν αμέσως έρχεται ο σατανάς και παίρνει το λόγο που έχει σπαρθεί στις καρδιές τους. Με άλλους πάλι συμβαίνει ότι με τους σπόρους που σπέρνονται σε πετρώδες έδαφος. Αυτοί όταν ακούσουν το λόγο αμέσως τον δέχονται με χαρά. Δεν ριζώνει όμως μέσα τους, αλλά είναι προσωρινός. Έπειτα, όταν αρχίσουν κατατρεγμοί ή διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνιούνται. Με τους σπόρους που σπέρνονται στα αγκάθια εννοούνται αυτοί που ακούν το λόγο, οι μέρημνες όμως για τα εγκόσμια, η απάτη του πλούτου και οι λοιπές επιθυμίες μπαίνουν μέσα τους και καταπνίγουν το λόγο, έτσι δεν καρποφορεί. Άλλοι τέλος μοιάζουν με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος. Αυτοί ακούν το Ευαγγέλιο, το δέχονται και φέρνουν καρπό. Άλλοι 30, άλλοι 60 και άλλοι 100 φορές περισσότερο. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του σήμερα το πρωί στις καρδιές μας. Σε όλους μας αρέσουν τα μυστήρια. Ακόμα και αυτή η λέξη απλά μυστήριο ασκεί σε όλους μας μια δύναμη έλξης. Και μόνο η χρήση αυτής της λέξης σε κάποιο τίτλο, σε κάποιο άρθρο, σε κάποιο βιβλίο αμέσως ανεβάζει κατακόρυφα την αναγνωσιμότητα, την αγοραστικότητα ενός βιβλίου. Και ο λόγος μπορούμε να καταλάβουμε είναι σύνθετος. Τα μυστήρια εξάπτουν την περιέργειά μας. Οξύνουν τη δική μας παρατηρητικότητα. θέλουμε να τα λύσουμε. Προκαλούν τις διανοητικές μας ικανότητες της ανάλυσης αλλά και της σύνθεσης των δεδομένων προκειμένου να τις λύσουμε, να λύσουμε το μυστήριο. Διεγείρουν τη φαντασία μας για τη λύση τους. Τα μυστήρια μας προκαλούν. Και εδώ, στην περικοπή μας, ο Κύριος μιλάει για τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού που μας δόθηκαν. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αφού περιέγραψε στα προηγούμενα κεφάλαια τη δράση του Ιησού και την υποδοχή που είχε ο Ιησούς από τον κόσμο αλλά και από τους θρησκευτικούς ηγέτες, τώρα θέλει να φωτίσει την πλοκή αυτή, την μυστηριώδη πλοκή της αφήγησής του. Απαντήσεις στα μυστήρια λοιπόν της αφήγησής του, στα μυστήρια που εμφανίζονται από αυτά που όλα έχει πει, τα ερωτηματικά που μας προκαλούνται, έρχεται τώρα να δώσει, καθώς επιλέγει να μας δώσει κάποια παραδείγματα από τις παραβολές που είπε ο Κύριος μας. Θυμηθείτε, στην προηγούμενη περικοπή είδαμε το μυστήριο ο Ιησούς να ξεχωρίζει τους μαθητές του που είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού από τους γραμματείς και από τους συγγενείς του ακόμα και από τον υπόλοιπο κόσμο που βρίσκονται έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Έρχεται τώρα με αυτή την παραβολή του σπορέα να μας εξηγήσει το μυστήριο, δηλαδή τι είναι αυτό που κάνει άλλους να είναι μέσα και άλλους να είναι έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Θα δούμε λοιπόν ότι η ανταπόκρισή μας στο μήνυμα του Χριστού καθορίζει το πού βρισκόμαστε σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Θα το πω ακόμα μια φορά προσωπικά, καθαρά και απλά. Το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού αποκαλύπτει αν είσαι μέσα ή έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο μας σημείο. Το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού αποκαλύπτει αν είσαι μέσα ή έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Δέστε την παραβολή αυτή. Οι παραβολές του Ιησού, όπως αυτή η παραβολή του σπορέα, δεν είναι ιστοριούλες που έχουμε κάποια ηθικά διδάγματα. Λάθος. Δεν είναι παραδείγματα στα κηρύγματα του Ιησού. Με τις παραβολές ο Ιησούς αποκαλύπτει αλήθειες για τη Βασιλεία του Θεού χρησιμοποιώντας εικόνες καθημερινές με τους ανθρώπους που μιλούσε. Δηλαδή, η παραβολή είναι η συσχέτιση μιας πνευματικής αλήθειας για τη Βασιλεία του Θεού με μια χειροπιαστή εικόνα γνώριμη καθημερινή στους ανθρώπους. Ειδικά στο Ευαγγέλιο αυτό του Μάρκου, οι παραβολές είναι εικόνες που περιγράφουν τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και την αποδοχή, την ανταπόκριση των ανθρώπων σε αυτή τη Βασιλεία του Θεού. Η περικοπή μας σκιαγραφεί μια χαρακτηριστική εικόνα της διακονίας του Ιησού σε αυτό το στάδιο. Ο Ιησούς ξεκινάει να διδάσκει στο γυαλό. Αλλά το τεράστιο πλήθος που μαζεύεται τον αναγκάζει να μπει μέσα στη βάρκα των μαθητών του. Έτσι λοιπόν, από τη βάρκα μέσα στη λίμνη διδάσκει τον κόσμο που είναι στο γυαλό, ενώ το νερό τον προστατεύει από το συνεχώς αυξανόμενο πλήθος που σειραίει κοντά του. Να σου λοιπόν, στη διδασκαλία του Ιησού, μπροστά στα μάτια αυτών των ανθρώπων ζωντανεύει η εικόνα του σπορέα, του σποριά όπως λέει η μετάφραση, που βγήκε στο χωράφι να κάνει τη δουλειά του. Μπορούμε να τον φανταστούμε. Η ποδιά του πιάνει επάνω στο λαιμό και με το αριστερό χέρι την κρατάει ανοιχτή ενώ μέσα βρίσκεται ο σπόρος. Και με το αριστερό του χέρι σκορπίζει το σπόρο. Ρυθμικά περπατάει και σκορπίζει τον σπόρο. Με το αριστερό λοιπόν κρατάει την ανοιχτή του ποδιά που είναι περασμένη στο λαιμό και είναι γεμάτη σπόρο και με το δεξί ρυθμικά βήμα-βήμα σκορπά το σπόρο στη γη. Αυτή είναι η εικόνα του σπορέα. Ο σπορέας θέλει να σπείρει παντού για να οργώσει μετά όλο το χωράφι και να μπει ο σπόρος στη γη και να πάρει καρπό από όλο το μέρος. Φυσικά δεν μπορεί να ελέγξει ο σπορέας πού θα πάει το κάθε σποράκι. Μερικοί θα πέσουν στο δρόμο, θα τους φάνε τα πουλιά. Μερικοί θα πέσουν στις πέτρες. άλλους σπόρους θα τους πνίξουν τα αγκάθια. Για αυτούς όμως όλους τους σπόρους ο Γεωργός δεν στεναχωριέται, γιατί περιμένει ότι ο θερισμός θα του ανταποδώσει πλούσια ακόμα και τον χαμένο σπόρο. Ξέρετε, η απόδοση των χωραφιών εκείνη την εποχή ήταν δεκαπλάσια περίπου. Σήμερα, με τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, μπορεί να φτάσει και τριανταπλάσια. Αλλά η καλή γη της παραβολής, που φέρνει 100 φορές το σπόρο που σπάρθηκε, είναι ένα καθαρό θαύμα που προκαλεί την έκπληξη ακόμα και σήμερα. Ακόμα και ο αγρότης σήμερα θαυμάζει μπροστά σε αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι η αναλογία της καλής γης με την κακή, που είναι 1:4, δεν έχει καμία σχέση με την αναλογία της απόδοσης του καλού σπόρου στην καλή γη, δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα του Ευαγγελίου, που είναι θαυμαστό. 1:30, 1:60, 1:100. Αυτό, αδελφοί μου, είναι το αποτέλεσμα του έργου του Χριστού. Είναι το εσχατολογικό αποτέλεσμα που θα φέρει στον κόσμο μας η σπορά και το έργο του Ιησού Χριστού και όσων ημών συμμετέχουμε σε αυτό το έργο. Αν διαβάσουμε την παραβολή αυτή στο πλαίσιο της, το θεολογικό, μαζί με τις άλλες παραβολές σε αυτό το κεφάλαιο, καταλήγουμε στο αισιόδοξο συμπέρασμα ότι η Βασιλεία του Θεού θα θριαμβεύσει, ότι η σπορά του Μεσσία θα έχει συντριπτικό αποτέλεσμα. Η Βασιλεία του Θεού θα έρθει τελικά με μια κατακλυσμική ορμή παρά την φαινομενική τώρα αργή επέκταση. Εμείς απογοητευόμαστε σήμερα. Βλέπουμε μικρή πρόοδο. Αλλά λόγος του Θεού μας υπόσχεται ότι το αποτέλεσμα θα είναι κατακλυσμιαίο. Τώρα, μας λέει ο λόγος του Θεού, προσέξτε, μην κάνετε το λάθος αυτός, τώρα είναι περίοδος σποράς. Μην κρίνετε εσείς τον θερισμό από τη σπορά σας. Ας μην μπερδεύουμε την περίοδο της σποράς που είναι τώρα με την περίοδο του θερισμού. Ο θερισμός θα είναι πλούσιος. Σήμερα σπέρνουμε. Η Βασιλεία του Θεού θα ανατρέψει τελείως τη Βασιλεία του Σκότους και θα σβήσει ακόμα και την ανάμνησή της. Για αυτούς που έχουν μάτια να δουν, η Βασιλεία του Θεού ήρθε. Αλλά προσέξτε, ήρθε με έναν μυστηριώδη τρόπο, χωρίς να παραμερίσει ολοκληρωτικά τη Βασιλεία του Σκότους. Για τον Ευαγγελιστή Μάρκο, ο μυστηριώδης αυτός τρόπος της Βασιλείας είναι συνεπής με τον Σταυρό του Ιησού Χριστού, όπου ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού στον Σταυρό ήταν κρυμμένος μέσα στην φαινομενική του ήττα. Ο Ιησούς ξεκινάει με μια πρόσκληση στην αρχή της παραβολής. Ακούετε, ιδού, όχι μόνο γιατί ζητά την προσοχή μας, αλλά γιατί μας κλείνει το μάτι για το θεολογικό χαρακτήρα της παραβολής, που ζητάει μια ακρόαση πίστης, που ζητάει μια πνευματική όραση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πνευματική της αλήθεια. Μάλιστα, η πρόκληση στο τέλος της παραβολής, όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει, μας εξηγεί ότι δεν μπορούν όλοι να ακούσουν παρά μόνο αυτοί που έχουν αυτιά δοσμένα από τον Θεό. Το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού δεν είναι για όλους. Για κάποιους παραμένει ένα μυστήριο απροσπέλαστο. Το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού δεν είναι για όλους. Η παραβολή λοιπόν περιγράφει απλά τι γίνεται όταν ακούμε το Λόγο του Θεού. Η σπορά της Βασιλείας του Θεού δεν βρίσκει σε όλους μας το ίδιο έδαφος. Άλλοι είμαστε η κακή γη και δεν καρποφορούμε ποτέ. Και άλλοι είμαστε η καλή γη που συνέχεια καρπίζει. Το ερώτημα το προσωπικό είναι, τι είδους γη είμαι, τι είδους γη είσαι. Αν έχω δεχθεί το παράδοξο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας του Θεού, τότε πραγματικά έχω αυτιά από τον Θεό. Πόση θα πρέπει να είναι η ευγνωμοσύνη μας στη χάρη του Θεού στη ζωή μας που δεχθήκαμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. που μας άνοιξε τα μάτια να δούμε το σωτήρα, που μας έδωσε αυτιά να ακούσουμε το Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς δίδαξε την παραβολή αυτή σε όλο το πλήθος. Αλλά μετά όταν έμεινε μόνος, όχι μόνο με τους 12 και τους υπόλοιπους δικούς του, δηλαδή όλους αυτούς τους ανθρώπους της Βασιλείας του Θεού, το ρώτησαν γιατί μιλάει με παραβολές σε όλους. Και τους ζήτησαν να τους εξηγήσει την παραβολή αυτή. Στα λόγια της απάντησης του Ιησού Χριστού βλέπουμε μια ξεκάθαρη διάκριση. Την ξεκάθαρη διάκριση που κάνει μεταξύ των πιστών του, λέει σε εσάς, εδόθηκε. Σε αυτούς ο Θεός τους εμπιστεύθηκε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού, εσάς. Και από την άλλη μεριά λέει, οι υπόλοιποι, το άπιστο πλήθος, σε εκείνους όμως τους έξω, έτσι τους περιγράφει. Σε εκείνους η αλήθεια της Βασιλείας του Θεού είναι ακόμα συσκοτισμένη. Μια πλήρη διάκριση. Το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού διακρίνει αυτούς που είναι μέσα και αυτούς που είναι έξω. Βλέπετε, η δασκαλία του Ιησού Χριστού έχει αντίθετα αποτελέσματα σε αυτές τις δύο ομάδες ακροατών. Δεν είναι το πρόβλημα ότι οι άπιστοι δεν πιάνουν το νόημα, δεν καταλαβαίνουν. Η κατανόηση των παραβολών δεν είναι το πρόβλημα των απίστων, των έξω. Το πρόβλημά τους είναι η απιστία τους στο χριστολογικό νόημα των παραβολών. Εκεί είναι το πρόβλημά τους. Βλέπετε, το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού τελικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ότι στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού έχει φτάσει η Βασιλεία του Θεού στους ανθρώπους. Αυτό είναι το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού είναι το μυστήριο του Ιησού Χριστού. Όποιος έχει καταλάβει τον Ιησού Χριστό, έχει καταλάβει το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Μυστήριο λοιπόν στην Καινή Διαθήκη δεν είναι απλά κάτι δυσνόητο, δεν είναι κάτι άγνωστο. Μυστήριο είναι κάτι που είναι διαθέσιμο σε μας μόνο με την αποκάλυψη του Θεού. Μόνο με την αποκάλυψη του Θεού οι μαθητές μπορούσαν να δουν με τα μάτια της πίστης τον Υιό του Θεού μέσα στον ταπεινό Ναζωραίο. Αυτό το μυστήριο δεν γίνεται αντιληπτό μέσω της ανθρώπινης σοφίας, αλλά μέσω της αποκάλυψης του Θεού. Ο Θεός μας ανοίγει τα μάτια να δεχθούμε με πίστη το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Όποιος δέχεται την αλήθεια που είναι ο Ιησούς Χριστός, έχει αυτιά από τον Θεό. Και είναι η καλή γη και θα φέρει μεγάλο καρπό. Όποιος αρνείται την αλήθεια αυτή, δεν έχει αυτιά, είναι η κακή γη, είναι η στήρα γη. Ο Ιησούς ξέρει ότι το μήνυμά του δεν θα γίνει δεκτό από τον πολύ κόσμο και γι' αυτό επαναλαμβάνει για τη δική του διακονία την προειδοποίηση του Θεού στον Ισαΐα. Ο Θεός είχε προειδοποιήσει τον Ισαΐα. Όταν ο Ισαΐας δέχτηκε την αποστολή του, ότι ο Ισραήλ θα σκληρύνει την καρδιά του όπως είχε σκληρύνει την καρδιά του ο Φαραώ. Έτσι λοιπόν η προειδοποίηση του Θεού είναι η εξής στον Ισαΐα. Με τα αυτιά τους θα ακούν αλλά δεν θα κατανοούν. Με τα μάτια τους θα βλέπουν αλλά δεν θα καταλαβαίνουν. Πάχυνε η καρδιά αυτού του λαού και τα αυτιά τους έγιναν βαριά και έκλεισαν τα μάτια τους και δεν βλέπουν με τα μάτια τους και δεν ακούν με τα αυτιά τους και δεν καταλαβαίνουν με την καρδιά τους για να επιστρέψουν και να θεραπευτούν. Με 40 χρόνια ο Ισαΐας κήρυτε και ο κόσμος αρνιόταν να δεχθεί το μήνυμά του. Σε τέτοιο σημείο που πια στο τέλος ήταν ανίκανοι να ακούσουν και να δεχθούν το μήνυμά του. Αδελφοί μου, φίλοι μου, ο κίνδυνος αυτός είναι πραγματικός και για πολλούς από εμάς σήμερα. Αν σήμερα μπορείς να αναγνωρίσεις τα καλά νέα του Ιησού Χριστού, μην αμελήσεις να ανταποκριθείς με μετάνοια και πίστη. Μήπως αργότερα είναι πολύ αργά να διακρίνεις πόσο καλά είναι αυτά τα νέα ή ότι είναι νέα πραγματικά στον κόσμο μας τα νέα, τα καλά του Ιησού Χριστού. Στο σημείο αυτό ίσως πρέπει να προσέξουμε τον εβραϊσμό του κειμένου του Ισαΐα που μεταφέρει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος το κείμενό του και αποδίδει το αποτέλεσμα σαν να πρόκειται για σκοπό. Έτσι μοιάζει σαν να ήταν ο σκοπός της δασκαλίας του Ιησού με παραβολές οι άνθρωποι να μην πιστέψουν στο κήρυγμά του. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό είναι το θλιβερό αποτέλεσμα της απιστίας τους στον Χριστό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν πίστεψαν στον Χριστό, έτσι δεν μπορούν καθόλου να πιστέψουν το μήνυμά του. Για αυτούς που είχαν αυτιά να ακούσουν και μάτια να δουν, δέχθηκαν τον Ιησού. Και σε αυτούς οι παραβολές ήταν φως. Για αυτούς όμως που είχαν βαριά αυτιά και κλεισμένα μάτια και απέρριψαν τον Ιησού Χριστό, πώς αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν και να συγχωρεθούν, πώς να καταλάβουν τις αλήθειες του Θεού στις παραβολές. Αν έχουμε δεχθεί τον Χριστό, είμαστε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Αν τον έχουμε απορρίψει, είμαστε έξω από αυτήν. Άραγε εσύ που βρίσκεσαι. Άραγε έχεις αυτιά να ακούσεις, έχεις μάτια να δεις, έχεις γνωρίσει το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού, το μεγαλύτερο μυστήριο στον κόσμο. Θέλεις να το γνωρίσεις τώρα? Το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού αποκαλύπτει αν είσαι μέσα ή έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό ήταν το πρώτο μας σημείο. Ας τρέψουμε όμως τώρα την προσοχή μας στο δεύτερο μας σημείο, ιδιαίτερα στα εδάφια 13 με 20. Γιατί το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού αποκαλύπτει επίσης τι είδους γη είναι η καρδιά σου. Στις μέρες μας, ξέρετε, γίνεται μεγάλη συζήτηση για τον Ευαγγελισμό. Γίνεται μεγάλη συζήτηση μέσα στις εκκλησίες μας σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Ευαγγελισμού μας. Βιβλία, άρθρα, σε περιοδικά, θέτουν ερωτήσεις και συζητούν γιατί δεν έχουμε αρκετά αποτελέσματα στον Ευαγγελισμό μας. Αν και η συζήτηση αυτή είναι χρήσιμη, η απάντηση του Ιησού είναι απρόσμενη. Όταν στον Ευαγγελισμό σας δεν πετυχαίνετε τα αποτελέσματα που προσδοκάτε, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι η μέθοδος είναι κακή. Το πρόβλημα δεν είναι ο σπόρος, γιατί δεν είναι ο σπορέας πρώτα απ' όλα, γιατί ο σπορέας είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Το πρόβλημα δεν είναι ο σπόρος, γιατί ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Το πρόβλημα είναι η γη, οι καρδιές των ανθρώπων δεν αφήνουν το λόγο του Θεού να ριζώσει και να καρπίσει. Στον Ευαγγελισμό μας λοιπόν, η φαινομενική αποτυχία δεν οφείλεται στην αποτυχία του σπόρου μας, του Ευαγγελίου, ούτε στην ανικανότητά μας, αλλά στη μη δεκτικότητα, στη μικρή δεκτικότητα των ανθρώπων. Ο Κύριος όμως μας ενθαρρύνει, τονίζοντας τη μεγάλη ανάγκη για σπορά του Λόγου του Θεού, αλλά και τη μεγάλη αποτελεσματικότητα τελικά της Βασιλείας του Θεού. Ο Ιησούς μας ενθαρρύνει. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να μείνουμε πιστοί, να σπείρουμε τον καλό σπόρο, ακόμα και αν δεν βλέπουμε αποτελέσματα τώρα. Ο Ιησούς καλεί τους μαθητές του να σπέρνουμε το Λόγο σε όλους και να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο παντού, εμπιστευμένοι σε Αυτόν, γιατί Αυτός είναι ο σπορέας. Δικός του είναι ο σπόρος. Ας εμπιστευτούμε Αυτόν που θα έχει τρομακτικά αποτελέσματα. Αν αμελούμε τον Ευαγγελισμό μας, αν απεσιοδοξούμε για το αποτέλεσμα, στην πραγματικότητα αφήνουμε τον εχθρό να μας καταβάλει. Πώς να μπουν οι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού, αν εμείς δεν κηρύττουμε τον Ιησού Χριστό? Ο Απόστολος Παύλος ρωτά πώς να πιστέψουν αν δεν ακούσουν και πώς να ακούσουν αν δεν κηρύξουμε. Παραβολή εδώ μας ρωτά πώς να φυτρώσει ο σπόρος αν δεν το σπείρουμε. Πώς να βρει ο σπόρος την καλή γη αν τον κρατάμε στα δικά μας τα χέρια σφιχτά. Κατά την εξήγηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο σπορέας δεν είναι κανένας άλλος παρά ο ίδιος, ο Χριστός, ο Κύριος της Βασιλείας του Θεού. Αυτός παίρνει ακόμα και σήμερα το λόγο στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά βρίσκει διαφορετική αποδοχή στους ανθρώπους. Σε κάποιους ο Ιησούς βρήκε την καρδιά σκληρή, τσιμεντένια, σαν τον πατημένο δρόμο από τον οποίο τα πουλιά κλέβουν τον σπόρο. Αυτοί είναι οι ανέστητοι, οι αδιάφοροι ακροατές του Ευαγγελίου, στους οποίους ο διάβολος δεν αφήνει το σπόρο καθόλου να μείνει. Δεν δέχονται καθόλου το λόγο. Δεν τον βάζουμε το νου τους. Έχουν αυτιά αλλά δεν ακούν. Είναι ειρωνικοί, είναι ηχθρικοί με τις πνευματικές αλήθειες. Είναι σκληροί για να δείξουν κάποιο ενδιαφέρον για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και για τη Βασιλεία του Θεού. Κάποιον άλλον την καρδιά ο Ιησούς Χριστός τη βρήκε ρηχή, χωρίς πολύ χώμα, σαν το σπόρο που πέφτει στο βραχώδες έδαφος. Και αφού γρήγορα φυτρώσει, πολύ σύντομα τον καίει ο ήλιος, γιατί δεν έχει ρίζα. Αυτοί είναι οι επιπόλαιοι, οι ρηχοί ακροατές του Λόγου του Θεού, που στην αρχή με πολύ ενθουσιασμό, με μεγάλη χαρά δέχονται το Ευαγγέλιο, αλλά δεν είναι πρόθυμοι να υποστούν το κόστος. Μόλις έρθει μια δυσκολία, μόλις έρθει το πρόβλημα, οπισθοδρομούν. Καλά τα συναισθήματα, αλλά δεν οδηγούν μακριά αν δεν υπάρχει αποφασιστικότητα, πεποίθηση, σταθερότητα. Αυτοί οι άνθρωποι στερούνται βάθους και η πνευματική του ζωή είναι πολύ πρόσκαιρη, δέχονται αλλά επιφανειακά το Λόγο του Θεού. Κάποιον τρίτον, ο Ιησούς βρήκε την καρδιά μοιρασμένη, αγκαθιασμένη σαν το σπόρο που φυτρώνει, αλλά γρήγορα την πνίγουν οι αγριάδες και δεν καρποφορεί. Αυτοί είναι οι ζαλισμένοι, οι αποσπασμένοι ακροατές του Λόγου του Θεού, που σε ακούνε, αλλά την ίδια στιγμή το μυαλό τους ταξιδεύει στις μέρημνες της ζωής. Οι αγριάδες, τα ζυζάνια, οι μέρημνες, η απάτη του πλούτου, οι επιθυμίες του κόσμου παίρνουν όλη την ενεργικότητα, το χώμα της καρδιάς τους, όλη τη ζωή από την καρδιά τους και δεν μένει τίποτα για το Λόγο του Θεού. Μέσα στην καρδιά τους παλεύει ο κόσμος μαζί με τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι τελικά οι άνθρωποι αυτοί γίνονται άκαρποι. Σαν τη γη που έχει ξένες ρίζες, οι άνθρωποι αυτοί έχουν διπλή ζωή. Είναι θρησκευόμενοι την Κυριακή το πρωί, ξένοι όμως με το Θεό τις υπόλοιπες μέρες εβδομάδος. Δέχονται το Λόγο του Θεού, αλλά επειδή επιτρέπουν τα αγκάθια να συνυπάρχουν στην καρδιά τους, τελικά και αυτό το λίγο που έχουν χάνεται. Τι είδους γη είναι η καρδιά σου? Μήπως ο σπόρος καθόλου δεν ρίζωσε, ή ρίζωσε λίγο, ή ξεράθηκε, ή ρίζωσε αλλά τον έπνιξαν οι αγριάδες? Είναι η καρδιά σου σκληρή με το Λόγο του Θεού? Είναι η καρδιά σου ρηχή στο Λόγο του Θεού? Είναι η καρδιά σου μοιρασμένη στο Λόγο του Θεού? Αλλά και κάποιον άλλον ο Ιησούς την καρδιά την βρήκε καλή, έφορη, καρποφόρα, σαν την καλή γη, στην οποία ο σπόρος ευδοκινεί και καρπίζει 30πλάσια, 60πλάσια, 100πλάσια. Αυτοί δεν είναι απλά οι ακούσαντες, κάποια στιγμή οι ακούσαντες δηλαδή, που έχουμε στο εδάφιο 18, ή δεν είναι αυτοί που όταν ακούσωση, χρονικό. Αυτοί είναι οι ακούσιοι. Η ακούση είναι το λόγο. Η ακρόαση του Λόγου του Θεού είναι το κύριο ρήμα της πρότασης αυτής, της περιγραφής αυτών των ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους. Ακροάζονται το Λόγο του Θεού συνεχώς, συνέχεια. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων είναι ο Λόγος του Θεού, ότι τρέφονται, ότι ακούν, ότι δέχονται το Λόγο του Θεού. Να ποια είναι η καλή γη. Να πώς ορίζεται η καλή γη. Παντοδύναμος Λόγος του Θεού μας γκρεμίζει και μας χτίζει ξανά σε νέους ανθρώπους της Βασιλείας του Θεού. Νέους ανθρώπους που ακροαζόμαστε το Λόγο του Θεού, που οδηγούμαστε, που πορευόμαστε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Αυτός είναι ο ορισμός της καλής γης. Είναι οι προσεκτικοί ακροατές που με ειλικρίνεια δέχονται το Λόγο του Θεού και τον αφήνουν να μεγαλώσει στη ζωή τους, ώστε να υπάρχουν χειροπιαστά αποτελέσματα στο χαρακτήρα, στη θυσία, στην υπηρεσία. Είναι αυτοί που έχουν δεχθεί το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού, έχουν γίνει μαθητές του Χριστού και μένουν πιστοί καθημερινά στον Κύριο. Ο Ιησούς ενθαρρύνει τους μαθητές του να μην στεναχωριούνται για όλους αυτούς που απορρίπτουν το σπόρο αργά ή γρήγορα. Γιατί η σοδιά από αυτούς που δέχονται το μήνυμα θα είναι κολοσιαία. Τώρα, η Βασιλεία του Θεού είναι σε σπερματική μορφή, είναι ο σπόρος, το πρόσωπο του Χριστού, και βρίσκει μεγάλη αντίσταση από τον εχθρό. Αλλά προσέξτε, αυτή δεν είναι η ώρα του θερισμού. Η Βασιλεία του Θεού θα πλημμυρίσει και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη όταν έρθει το θέρος. Τώρα δική μας δουλειά είναι η σπορά. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο το μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού, αλλά είναι και το όργανο της Βασιλείας του Θεού για να ελευθερώσει ανθρώπους από την κυδαιμονία της Βασιλείας του Σκότους. Και ο Λόγος του Θεού επίσης είναι η οδός μέσα από την οποία η Βασιλεία του Θεού αγγίζει και αλλάζει και σμιλεύει τους ανθρώπους. Γι' αυτό ας μας γεμίζει η απορία, η αντίσταση του εχθρού που θέλει να κρατήσει τους ανθρώπους από το να καρποφορήσουν το Λόγο του Θεού. Άραγε, είναι η καρδιά μου, είναι η καρδιά σου καλή γη, είναι έφορη, καρποφόρα στο Λόγο του Θεού. Άραγε είμαι, άραγε είσαι δεκτικός ακροατής του Λόγου του Θεού. Η ανταπόκρισή μας στο μήνυμα του Χριστού καθορίζει το πού βρισκόμαστε σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού, αλλά και αποδεικνύει την πνευματική μας κατάσταση. Αν δεχόμαστε το μήνυμα του Χριστού, είμαστε μέσα στη Βασιλεία του Θεού και είμαστε οι καλλιγοί. Αν απορρίπτουμε το μήνυμα του Χριστού, είμαστε έξω από τη Βασιλεία του Θεού, είμαστε οι κακίγοι. Η ανταπόκρισή σου σήμερα, στο μήνυμα του Ευαγγελίου, καθορίζει το πού βρίσκεσαι σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Αν είσαι μέσα ή αν βρίσκεσαι έξω. Και αποκαλύπτει την πνευματική σου κατάσταση. Αν δηλαδή η καρδιά σου είναι σκληρή, ρηχή, μοιρασμένη ή είναι έφορη. Όταν κηρύττει το Λόγος του Θεού, μας χωρίζει σε δύο κατηγορίες. Σε εκείνους που δέχονται το Λόγο και τον υπακούν και σε εκείνους από εμάς που δεν δέχονται το Λόγο του Θεού και η καρδιά τους είναι σκληρή, ρηχή, μοιρασμένη. Αν δέχεσαι το Λόγο του Θεού, είσαι η καλή γη, ανήκεις στη Βασιλεία του Θεού. Αν δεν ακούς το Λόγο του Θεού, είσαι η κακή γη, είσαι έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Αν είσαι ανέστητος, αδιάφορος ακροατής, πάλι σήμερα δεν άκουσες τον Χριστό που σου χτυπά την πόρτα. Αν είσαι επιπόλαιος ή ρηχός ο ακροατής, πάλι σήμερα συναισθηματικά δέχεσαι το Λόγο, αλλά αργότερα δεν θα θυμάσαι τίποτα. Αν είσαι ζαλισμένος ή αποσπασμένος ο ακροατής, πάλι σήμερα δέχεσαι το Λόγο, αλλά από την άλλη είσαι τόσο απορφημένος από τον αγώνα της ζωής, που και αυτό το λίγο που πήρες, σε λίγο θα το χάσεις τελείως. Άραγε, άκουσες, κατάλαβες, δέχτηκες τη Βασιλεία του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, αυτός είναι ο σπόρος. Αν απορρίψεις το σπόρο αυτό, χάθηκες. Γιατί αυτή την ώρα δεν δέχεσαι το σπόρο της Βασιλείας του Θεού. Γιατί δεν ανοίγεις την καρδιά σου να αποδειχθείς καλή γη. Το Άγιο Πνεύμα την ώρα αυτή οργώνει την καρδιά σου για να καρπίσει ο σπόρος. Αν νομίζεις ότι είσαι σκληρή γη, ανέστητος τα πνευματικά, αδιάφορος ακροατής, ξύπνα τώρα. Μετανόησε, πίστεψε στον Σωτήρα να αποδειχθείς η καλή γη. Άφησε το Άγιο Πνεύμα να μαλακώσει την καρδιά σου. Αν είσαι η ρηχή γη, επιπόλαιος και ρηχός ακροατής του Ευαγγελίου, σοβαρέψου και αποφάσισε, όχι συναισθηματικά, αλλά σταθερά, μόνιμα να ακολουθήσεις τον Χριστό. Άφησε το Άγιο Πνεύμα να βαθαίνει την καρδιά σου. Αν είναι μοιρασμένη, αν είσαι η μοιρασμένη γη, ο ζαλισμένος, αποσπασμένος ο ακροατής, σύνελθε και επιτέλους κατάλαβε ότι αν δεν αφήσεις το Λόγο του Θεού να καρπίσει και αυτό που έχεις θα το χάσεις. Άφησε το Άγιο Πνεύμα να ξεχορταριάσει την καρδιά σου, να ξεριζώσει τα αγκάθια και πρόσφερε ολόκληρη την καρδιά σου στο Χριστό. Αν είσαι τέλος καλή γη, δόξα τω Θεώ, αλλά θυμήσου ότι όλη η καλή γη δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Μη μένεις ικανοποιημένος με το δεκαπλάσιο. Μπορείς να φέρεις εκατονταπλάσιο αποτέλεσμα. Εργάσου το σπόρο. Κήρυξε το Ευαγγέλιο, ώστε να φέρεις πολύ καρπό. Σπήρε το σπόρο. Δώσε τη μαρτυρία στο Χριστό. Σπήρε παντού. Μη λυπάσαι τους άκαρπους σπόρους, αλλά μείνε πιστός και σπήρε. Αν έχεις αυτιά να ακούς, άκουσε τώρα. Δέξου το σπόρο και σπήρε το σπόρο. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους.